96.5 FM.
Insellem l-ismija ta' dan ir-radju, wasalna għar-rokna tagħna, jiena Charles Daniel Saliba, ser naqralkom il-ktieb Rocco jitgħallem il-karate. Ippubblikat fl-1997 minn Wise Owl Publications. L-ewwel kapitlu, jum il-premjazzjoni. Rocco Saliba, l-ewwel fil-Malti u t-tieni fil-matematika, għal il-preżentatur f'jum il-premjazzjoni, Rocco tela jiġri fuq il-palk, ħabidejn is-Surmast, ħabidejn il-Ministru u ġabar il-kotba. Missieru u ommu kienu preżenti fis-sala u kienu se jtiru bil-ferħ. Malli niżel lura f'postu, beda jifli ftit il-kotba li rċieva. L-ewwel ktieb kien fuq in-nies tal-preistorja u li Rocco ma tantx laqtu. Mil-banda l-oħra, it-tieni wieħed kien fuq l-arti marzjali. Dan mill-ewwel għoġbu lil Rocco u bih ġaru qed jistenna l-mument li jmur id-dar ħalli jibda jaqrah. Rocco kellu biss 12-il sena u kien għadu kemm tela fit-tieni seħa fil-liċeo li kien hemm fraħlu. Missieru Marvik u ommu Samara tgħix kemm kienu ferħanin bih. U kien l-unika wilt li kellhom, u għalkemm kien għadu żgħir fl-età, kien iġipruħu bħall-irġiel. Meta wasal id-dar, Rocco tella ġol-kamra tiegħu u mill-ewwel beda jħarbex fil-ktieb li kien ġibidlu l-attenzjoni. Dan il-ktieb kien jispjega fit-tettall mill-liema pajjiżi jorġinaw l-arti marzjali l-aktar popolari fid-dinja. Rocco ma kienx dilettant tal-qari. Imma dawk l-istampi kkoluriti li kien fih mill-ewwel affaxxinawh. U għadda l-lejl jaqra u x'ħin għadha mar l-iskola mill-ewwel beda jitħaddit ma' sħabu fuq dan is-suġġett. Michael kont taf li l-karate huwa wieħed mill-eqdem arti marzjali li jeżistu, staqsa Rocco lil sieħbu. Ngħidlek id-dritt ma nafx għaliex ma tantx nifhem f'dan l-isport, irrispondih Michael. Ħanejdlek. Dill-arti tgħinek trawwa m'aktar disċiplina fuqak innifsek, tagħmlek aktar kapaċi tiddefendi ruħek f'każ ta' periklu, u tgħinek biex trawwa m'aktar stima u fiduċja fik innifsek. Kompla jgħidlu Rocco. Din l-istorja ma waqfitx hawn. Malli mar id-dal, Rocco ġenna lill-ommu biex tikbu f'xi skola tal-karate. Ommu ma kissirtlu qatt qalbu lill-bina, imma din id-darba bdiet tinkwieta. Tejt nibatu jweġġa, tejt jiffissa fuq il-karate u ma jkomplix jistudja, tejt għadu żgħir, dit tistaqsi li l-annifisa ommu. Malli ġie missieru mix-xogħol, Rocco kien il-mużew. Samara mill-ewwel qaltru bil-problema lil żewġa, u dan wara li ħaseb ftit għalilha. Għada nieħdu jarahom u jekk jogħġbu x-xogħol nirreġistrah mal-klab tagħhom. Malli Rocco rritorna lura mill-mużew, mill-ewwel mar fejn missieru, u dan infurmah bid-deċiżjoni li kienu ħadu. Rocco rid itir bil-ferħ, u tant kemm emozzjona ruħu li jagħmel lejl jitqalleb ġo s-sodda mingħajr ma għala għajn m'għajn. L-għada l-iskola li kulħadd beda jgħid bil-biċċa tax-xogħol. Jiena lejla għax-xokotaj karate club. Ħan it-trenja l-karate, forsi xi darba nkun tajjeb daqs Chuck Norris. L-għallima ta' xjenza malli semgħetu jgħid dan il-kliem, mill-ewwel waqfet par widnen daqs ta' ħmar, u mill-ewwel seħitlu fejna. Rocco, fimtek sewa jiena, inti se tibda titrenja l-karate, staqsitu l-għallima bil-ħlewwa. Iva miss, wieġeb spirtu pront Rocco, il-lejla fis-sitta u nofs, missieri ser joħodni fid-dojo. U ser narawhom jitrenjaw u jekk jogħġobni x-xogħol ninkiteb mal-klab tagħhom. Dojo staqsietu li malma mistaġba. Sewa smajt miss. Hekk issa jaħ il-post fejn jiġu malma l-arti marzjali dik kelma Ġappuniża. Fis-sitta ta' flaxija, Marvik għajat lill-ibnu biex flimkien mommu jabżu qabża sad-dojo. Malli daħal Rocco ħafna tfal tamparu. Dawn kienu kollha lebsin il-bizbojot, iżda biċċa minnhom kellhom iċ-ċinturini b'kuluri differenti. Fuq qoddim net kien hemm raġel li jibes libsa bajda, ċintorejn iswettuta. It-tfal kienu faċċata dan il-raġel u kienu maqsumin fitli tringrieli skont iċ-ċintorejn tagħhom. L-ewwel ringiela kien hemm tfal b'ċintorejn abjad jew isfar. Fit-tieni ringiela kien hemm tfal b'ċintorejn oranġa jew blu u fl-aħħar ringiela kien hemm tfal b'ċintorejn kannella. Marvi u Samara wkoll impressjonaw ruhom b'dik l-ordni li kien hemm. Ħadd mit-tfal ma kien jitkellem u kull darba li kien jitkellem ir-raġel taċ-ċintorejn l-iswed li kien fuq quddiem, kulħadd kien jirrispondih iva sensej. Marvik mill-ewwel induna li jibnu kien rabat qalbu mal-karate u għamel sinjal li l-ibnu biex jersaq leħ u bada jbespislu xi ħaġa f'dintu. Inti ddeċidejt jew għadek qed taqsiba. Staqsal missil lill-iben. Jien oġobni x-xolpa, jekk jista' jkun irrid nibda mil-lezzjoni li jmiss. Allura rokko bid-daħka. Marvik beda jitbissem. Donnu kien jaf diġà x'kienet ser tkun ir-risposta d-ibnu. Meta ntemmet is-sessjoni u l-istudenti li kienu jitgħallmu ħarġu kollha l barra, Marvik u Samara daħlu jkellmu l dak ir-raġel li kien jgħallimhom. Ibni jixtieq jibda jitgħallem il-karate magħkom. Allu Marvik lilli mgħallem. Tajjeb ferm, meta jixtieq jibda? Staqsih ieħor. Jekk jista' jkun mid-darba li ġejja, għaliex donnu ma jiex jitlef żmien? Allu Marvik bit-bissima. Aħna nittrenjaw nhar ta' tnejn u nhar ta' ħamis, mis-seba' sa' tmienja u nofs. Skużani għadna ma introduċejx ruħi, għallu dak li kien jgħallem il-karate. Jien sensej ġew u ilni nagħlem il-karate għal dan l-aħħar tliet snin. Jekk ġejt titrenja d-darba li ġejja qis li tiġi b'qalzit mhux is-sikkat u biflok abjad jekk jista' jkun, qis li toqgħod tsajjem minn saten qabel ma tiġi titrenja għaliex jekk ikollok zaqqek mimlija ma tkunx tista' titrenja. Trid timla din il-formla li ser nagħtik. Iġiba d-darba li ġejja u magħha ġġib 5 liri. Kollox sew, qabżet ommu, id-darba li ġejja nġibu jiena. Rocco kien fis-seba' sema. Huma u se jrillura d-dar, Rocco qatt jispjegalhom nejn ġietu l-ħajra li jibda jitrenja l-karate. Il-ġenituri skantaw għaliex lanqas huma ma kienu jafu li din l-affari bdiet tkollha kemm hi minn jum il-premjazzjoni. It-tieni kapitlu. L-ewwel sessjoni. Rocco kien fuq ix-xwik li jsir il-ħin. Ommu xtatlu qalzietu flok abjad biex ma jkunx differenti minn sħabu. Fis-sitta u nofs ħaditu x-xoka ta' karate club. Biddel l-ħwejjeġ u għad jistenna l-sensej. Waqt li kien qiegħed jistenna għad jitkellem ma' sħabu u mill-ewwel beda jagħmel ħbib ġodda. Malli tfaċċa s-sensej kulħadd baxxa l-vuċi u kulħadd beda jsellimlu. L-istudenti kollha kienu libsin l-abjad u kienu kollha ħafjin. Is-sensej daħal l-ewwel wieħed fil-kamra li kienu se jitrenjaw fija, l-istudenti mxew warajh. Rocco gustawhom għaliex kull wieħed li beda jidħol ġol l-kamra beda jagħmel idejh ma' xulxin. Qisu se jitlob u jsellem lil sħabu mingħajr kliem. U għamel hekk ukoll u kollox mexa ħarir. Malli beda l-lezzjoni, Sensej Joe mill-ewwel introduċa lil Rocco lill-oħrajn u beda jispjegalu x'inhu r-regolamenti tad-dojo. Qallu wkoll li min jikser dawn ir-regolamenti jingħata kastik biex ipatti għan-nuqqasijiet tiegħu. Sensej Joe spjegalu li għall-bidu ser iħossu ftit stramp imma maż-żmien kollox jidra. Qallu wkoll li ċertu kliem jgħiduh bil-Ġappuniż biex l-istudenti jitgħallmu wkoll it-terminoloġija li għadhom jużaw il-Ġappun sal-lum. Wara s-sensej għallhom kemm temm bil-Ġappuniż u l-istudenti kollha għadu fit tliet fil-liri wa xulxin. Sensej Joe beda jagħmel ħafna eżerċizzi varji biex l-istudenti jsaħħu l-ġogħ u l-muskoli sewwa qabel ma jibdew jitrenjaw. Rocco tgħix kemm beda jħu pjaċir x'inra li kien qiegħed ilaħħaq sew ma' sħabu. Wara għamlu ftit minuti jistreċċjaw saqajhom. Is-sensej spjega li l-eżerċizzi tal-istreċin gejnu ħafna lin-nies li jitrenjaw il-karate għaliex b'hekk huma jkunu aktar flessibbli u jkunu jistgħu jollu aktar saqajhom il-fuq u b'ħeffa. Wara sensei ġew għallhom żewġ kelmi toħra bil-Ġappuniż u l-istudenti kollha ffurmaw nofs ċirku quddiemu. Rocco mill-ewwel induna li s-sensei kien se jgħidilhom xi ħaġa importanti. Laqgħu armi biex wieħed jiddefendi ruħu f'każ li jinqal l-inkwiet huma s-sajn. Min se jgħidli għaliex? Staqsa s-sensej. Jekk tkun taf tuża saqajk sewwa, bħeffaw bit-teknika li għallimtna inti stess sensej. Faċilment telep li l-miqjet jattakkak u jiġbu wieħed mill-istudenti. B'saqajk tista' twaqqal il-min jattakkak u dak żgur jibża irrisponda ieħor. Sensej ġew li kien pulizija u kien imdor jħabba twiċċu mal-inkwiet kuljum, ma tantx ħogos b'dawn ir-risposti, alla volja ma sorprendix ruħu li l-istudenti weġbu hekk. Fl-aħħar mill-aħħar dawn kienu tfal, u ftit li xejn kienu jħabtu wiċċhom mankwiet. Bil-kalma kollha u beda jispjegalhom għalfejn is-saqajn huma l-aqwa armi. Veru li s-saqajn huma partijiet tal-ġisem saħħithom ħafna u jekk tużawhom sew malajr tirbaħ lill-għadu tiegħek, imma żommu din f'moħħkom għal ħajjitkom kollha. Is-saqajn huma l-aqwa armi għaliex malli tara l-inkwiet l-ewwel li għandek tagħmelu li tħaddem saqajk u taħrab tiġri minn fejn tkun. Għallilom bl-akbar serjeta, l-għallim taħħom. Faċ li t-ġilet u t-wedġa l-nis, imma diffiċ li ħafna t-fejjaq li l-min t-wedġa, kompla jgħidilom. Allura, jekk jiġi xi ħadd jagħtik xeba, x'taqbad tagħmel sensej? Titlaq tiġri biex jgħidu li bżajt? U jekk ma tkunx tista' titlaq x'tagħmel, tlaqgħa xeba, staqsih Rocco eċitat. Sensej ġew ma stennix li Rocco kellu daqshekk moħħu jilħaqlu. U għalhekk u beda jispjegalu eżatt x'għandu jagħmel. L-ewwel li jagħmel irrakkontarju storja li ġrat fil-Ġappun ħafna żmien ilu. U qallu li darba kien hemm raġel Ġappuniż li kien magħruf kemm jaf jiġġieled u xogħlu kien li jsuq dgħajsa żgħira. Darba waqt li kien wassal xi nisbi d-dgħajsa tiegħu iltaqa' ma' raġel ieħor li wkoll kien jaf jiġġieled sewwa. Dan tal-aħħar beda jisfida ħalġliet. Iżda l-ieħor ma tax kasu u ħalli ħjejt. Meta kompla jippersisti, ftehmu biex imorru fuq gżira diżabitata u jiġġieldu hemmhekk. Dak li kien isuq id-dgħajsa, l-ewwel wassal lin-nies u wara baqa' sejjer lejn din il-gżira li ftehmu. Malli wasa' ħdejn il-gżira, ressa id-dgħajsa mal-moll u qal lil dak ir-raġel li sfidah biex jinżel l-art. Malli ra li niżel, il-ġelliet li kien isuq id-dgħajsa reġa' beda jaqda fil-barra u ħalli hemm waħdu. Dak li kien baqa' fuq l-art tgħix kemm qallu xorti u beda jgħidlu beżzieħ, imma r-raġel li kien fuq id-dgħajsa ma tax kasu. Is-sewwieq tad-dgħajsa ħassu li rebaħ rebħa kbira għaliex l-ewwel nett ma waqax għal provokazzjoni tal-ieħor u t-tieni nett għaliex baqa' kalm u jaf x'inhu jagħmel. U kien jaf li jekk jinżel mid-dgħajsa kien ikollu jiġġieled żgur u kien jaf ukoll li lill-ieħor kien se jirbaħlu żgur. Għalhekk ir-rebħa tiegħu kienet li ma jaqax għal provokazzjoni tal-bnedmin. Mill-artisti li tara fil-film star arti marzjali li ma wieħed jogħġbok l-aktar? Staqsa s-sensej lil Rocco. Jien nammira ħafna lil Chuck Norris irrispondih mill-ewwel Rocco. Is-sensej għallu x'qal darba Chuck Norris f'intervista li għamlu lu l-ġurnalisti wara l-ħarġa tis-serja tiegħu Walter Texas Ranger. Chuck Norris qal li l-bniedem jiġġieled biex xuri li hu aktar b'saħħtu jew aktar aħrax minn bniedem ieħor. Imma min ma jrid juri xejn m'għandux għalfejn jiġġieled. Hekk ukoll intom m'hemmx għalfejn turu li tafu tiġġieldu, jien naf li tafu tiġġieldu, u intom tafu wkoll. Għalhekk m'hemmx għalfejn tiġġieldu, aħna m'għandna bżonn nippruvaw xejn. Intom għandkom tiddefendu ruħkom biss meta tiġu darkom mal-ħajt. U jkun hemm ċans li twaġġew. F'każ bħal dan, intom iva tistgħu tiddefendu ruhkom, imma pruvaw għamlu ħsara mill-inqas lill-avversarji tagħkom, qalilhom is-sensej. Alla ħares inkun naf li xi ħadd tweġġel lil xi ħadd għal xi hemm xejn għaliex jiġi esklus mill-klabb tagħna immedjatament. Rocco qatt jisma' sewwa x'qed jgħidu l-mgħallem tiegħu. Sensej Joe kien ġabu konxju ta' xi affarijiet laqgħet qabel ma kien ħaseb dwarhom. It-tifel induna wkoll li l-għallim tal-karate kien bniedem imħarrex tajjeb f'din l-arti u kien ifhemek mhux bil-klim biss imma b'eżempji prattiċi. Wara li spiċċat is-sessjoni, Rocco tal-formula l-sensej taħ il-ħames liri, irringrazzjah u tela ibiddel ħwejġu. Ommu kienet tistenniħ barra u taħx kem ferħet xin bedejj dilla xkien tallem. Ommu ħadet ħafna peċi xin saret taf li sensej ġo ma kienx bissallim ta' karate, imma kienu kol bnidem sinċeru realistiku li l-esti għaddi ċertu valuri li l-istudenti tijew. It-tielet kapitlu Rocco ikompli bit-training Rocco oġbu xol Qatma kien ifalli lezzjoni u dejjem kien imur fil-ħin missieru xċaw li bsa tal-karate u ċintorin abjet magħha. Iċ-ċintorin kien abjet għaliex kien għadu kien beda jittrenja. It-training kien jieħdu bis-serjetà u kull ma kien jgħidu sensej Joe kien vanġelu għalih. Fil-ġimgħatejn li kien ilu jittrenja, tgħallem ħafna affarijiet u tgħallem x'għandu jagħmel biex jevita waqgħa fid-daqqiet f'każ li jiġi attakkat. Tgħallem ukoll tliet daqqiet ta' sieq differenti li jista' juża f'każ li jkun jrid jattakka b'saqajh. Rocco kien tħarreġ ukoll kif għandu juża jdejh biex jattakka lill-avversarji tiegħu. Imma l-aktar ħaġa importanti li tgħallem kienet kif għandu jpoġġi saqajh biex ma jqax malart f'każ ta' konfront. Aktar ma beda jgħaddi żmien, Rocco beda jiskopri aktar kif għandu jiddefendi lilu nnifsu, jattakka bidejh u saqajh mingħajr ma jitla fil-bilanċ. Sensej Joe kien jagħmel lilhom enfasi kbira biex jitgħallmu l-klim Ġappuniż li kienu jużaw waqt is-sessjonijiet, għaliex meta kien se jkollhom l-eżami biex jieħdu ċ-ċintorin li jmiss, l-eżaminatur kien se jkellimhom xi ftit bil-Ġappuniż ukoll. Rocco kien jagħmel ħiltu kollha biex jidra dan il-klim bil-Ġappuniż u li mgħallem tiegħu kien kbura ħafna bih. Illum se nagħlimkom kata. Il-kata hija taħlita ta' daqqiet bis-sieq, daqqiet bl-idejn u twaqqif ta' daqqiet li jiġu esegwiti wara xulxin f'sekwenza. F'din il-kata intom tridu timmaġinaw li qed tiġu attakkati mill-għadu, tiddeventu ruħkom u tattakkawh ukoll. L-ewwel kata jisima Taikiko Shodan bil-Ġappuniż. Il-kata kulħadd irid jitgħallem ablamment u l-iskop tagħha huwa li tgħinkom tibnu attakk u tiddefendu ruħkom. Issa nagħmluha tliet darbiet flimkien, imbagħad oqgħodu ppruvawha ftit id-dar bil-kwiet biex titgħallmuha, spjegalhom is-sensej. Rocco kien jitgħaxxaq meta jisma' li ser jitgħallem xi ħaġa ġdida. Il-kata mill-ewwel xoroba tant li l-għallim qabdu jagħmilha waħdu quddiem sħabu. U għamla bla żbalji u kulħadd impressjona ruħu bir-ritmu ħafif u mexxej li jagħmilha. Sensej Joe induna li Rocco għad ikun wieħed mill-aqwa studenti tiegħu. Dik il-lejla Rocco dam ħafna jipprattika f'kamartu. Rid dejjem jipperfezzjona t-teknika tiegħu biex fl-eżami jiġi punti għoljien. Is-sensej kien wegħdu li wara 9 xhur kien ser jagħmluhom l-eżami u jekk jgħaddi jilbes iċ-ċintorin l-isfar. Il-ħolma ta' Rocco kienet li xi darba u kollu kollu l-klab tiegħu. Minn mindu beda jitrani għall-karate, it-tifel donnu nbidel xi ftit hu, staqsa Marvik lil martu. Iva, da żgur li nbidel, weġbitu l-oħra fil-pront. Lil Rocco il-karate kien bidlu. Malli jiġi mill-iskola kien lest ix-xogħol tal-iskola u wara jibda jipprepara l-lezzjoni tal-karate. Jekk ma kienx ikollu karate, araħ jara xi DVD jew jaqra xi ktieb fuq l-istorja u l-kultura tal-Ġappun. Flikel ukoll għamel bidla kbira, qabel kien jiekol ħelu bla doċċ u jiekol x'in irid. Issa kellu dieta apposta. L-iskola ma ħax aktar ħelu u lanqas beda baqa' jieħu luminati. Sensej Joe kien jgħidilhom li l-ikel huwa parti vitali fit-training. Spiss kien jgħidilhom li min jiffanga flikel jibda jsid fil-pis bil-konsegwenza li jnaqqas mill-ħeffa. Il-ġenituri ta' Rocco bdew jinkwetaw xi ftit għaliex binhom kien qiegħed jieħdu wisq bis-serjetà dan il-passatemp, missieru ddeċieda li jkellem is-sensej jekk ikompli sejjer hekk. Ir-raba kapitlu L-eżami għaċ-ċintorin l-isfar. Rocco kien baqalu xahar biss biex jagħmel l-eżami tal-karate. Sensei Joe kien qallu biex jibda jiġri 20 minuta ta' ebtem f'ġimgħa biex aktar isaħħaħ lill-ġismu u inaqqas ftit mix-xaħam mill-ftit li kien baqalu. Rocco ddeċieda li jmur jiġri fil-korsa ta' żwiemel li kien hemm fraħlu. Waqa' tagħha li jmur jgħid lill-missieru bil-pjan li kellu. Pa, għada tista' twassal lill-korsa ta' żwiemel fil-ħamsa tal-olof senar? Staqsa Rocco lill-missieru. Il-korsa ta' żwiemel sejjer tagħmel ibni. Mela hemm xi tiġrija ta' żwiemel? Staqsih missieru konfus. Xi żwiemel żwiemel pa? Inti suppost taf li jien mhux dilettant ta' dawk? Kompla jgħidlu Rocco. Iddeċidejt li nibda mmur niġri għaliex xahar ieħor għandi l-eżami tal-karate u rrid inkun f'aqwa forma. Ibni, ħan kun sinċir miegħek. Malta pajjiż żgħir u l-qudiem meta tiġi biex issib xogħol jew biex titħol università, l-ewwel li jitolbuk ċertifikati mhux iċ-ċinturini tal-karate. Ara l-Amerika, min ikun tajjeb ħafna sports jista' jirbaħ borża ta' studju u jkompli jistudja, imma Malta aħna limitati ħafna. Jien ma naħsibx li nistgħu nkomplu sejjer hekk Rocco, għax kważi kważi ħad tispiċċa l-ġurnata kollha training, qallu missieru bl-akbar sinċerità. Għal Marvik ibnu kien il-mimmi ta' għajneh. Imma Marvik kien bniedem assertiv u lill-ibnu ħassil bżonn li jiftaħlu għajneh. Miegħu kont kun taf fejn int għaliex li jkollu fuq l-istonku jgħidulek. Malli sema dan il-kliem Rocco tbikkem. Dan l-aħħar kien induna li qed jesaġera xi ftit u ħass il-kuxjenza tnigżu għaliex l-għalliema tal-Malti wkoll kienet twissietu li qiegħed jiżgarra xi ftit. Għandek raġun pa, ħanejdlek x'nagħmlu. Jien lest li nibda qumsi aktar kmieni fil-għodu u mmur nagħmel il-ġirja. Mhux hekk biss, fil-għaxija ndumsi aktar imqajjem biex nagħmel xogħli tal-iskola b'mod aħjar, qallu Rocco. Marv kien duna li jibnu kien determinat li jmur il-ġirja akkosta kollox. Għalhekk donna ħass jgħidlu f'qalbu biex iħallih. Fl-aħħar mill-aħħar, ibnu kien ser jagħmel sagrifiċċju kbir għaliex kien se jqum sija qabel u se jidħol jorqod sija wara. Rocco, jien se nħallik tmur tiġri. Anzi, se waslek jien. Apprezza s-sagrifiċċju li ser nagħmel biex niġi miegħek. Ħaġa biser ngħidlek, jekk fl-eżamijiet ta' nofs is-sena ma tmurx tajjeb, tista' tinseħ il-karate. Qallu missieru b'awtorità. Ħalli fidi pa, jien ta' raġel żgur noħorġok. Gemgem Rocco minn taħt l-ilsien. Tinsix xejt il-proverbju Taljan ibni, prima l-dovere, poi il-pjaċere, irrispondih missieru bit-bisima. Darbtejn fil-ġimgħa, Marvi u Rocco bdew qumu fis-sitta ta' filgħodu u jmorru l-korsa. Rocco kien jiġi ħames dawriet mal-korsa u missieru kien joqgħod jimxi u jżomm il-ħin lill-ibnu. Wara 15 il-progress beda jidher għaliex kemm Rocco kif ukoll missieru mill-ewwel ħolbu. Għalfejn sħabu tal-karate, Rocco beda jispikk aktar għaliex waqt it-training kien jidher ħafif aktar minn sħabu. Sensei Joe kien lestilhom is-sillabu kollu għall-eżami. Rocco qatt ma kien basal li fil-karate hemm is-sillabu wkoll. L-eżami kien ser jagħmluhom Ġappuniż u kien ser isir is-sibt. Sensei Joe kien eċitat aktar mill-erba' studenti li kienu se jagħmlu l-eżami. Il-ħamis ta' qabel l-eżami ddedika s-sessjoni kollha għal dan l-erba' studenti. U ħass li għandu jagħmlilhom diskors kemm xejn twil biex mentalment jippraparawhom aktar. Intom ilkom madwar 9 xhur titranjaw? Qed ngħid sew? Staqsihom is-sensej. Iva sensej, għajtu flimkien l-istudenti. F'dawn id-9 xhur rajt kambjament kbir fikom. Ġejtu hawn prattikament ma tafu xejn, imma f'9 xhur bdilkom kompletament. Ara li ħadd minnkom ma jiżloq fin-nixef, kompla jgħidilhom l-għallim. Jien perswas li sar teqtew figura tajba. Fl-eżami tgħidu turu li intom ċerti minn dak li qed tagħmlu. Ħaġa bissa nwiet jien min minnkom l-erba' iġib l-aktar punti lest li ndaħlu f'kompetizzjoni li sessir ma ddumx. L-istudenti malli semgħu din l-aħbar tgħix kemm ferħu, f'qalbhom kollha kemm huma ħalfu li waqt l-eżami ser jagħmlu l-almu kollu tagħhom biex jiġu l-ewwel. Is-sibt fil-għodu, Rocco bakkar kmini, kiel il-kollazzjon ta' soltu u tela jinħasel. U kien eċitat ħafna, u aktar ma bda joqrob l-eżami, aktar beda jħoss tensjoni mentali. U mar id-dojo, sija qabel ma beda l-eżami u qatt jipprepara ruħu. Il-Ġappuniż tfaċċa fid-dojo hekk għal 10 u nofs u fil-11 bdew l-eżami. Kien hemm skit perfett. Għall-ewwel l-istudenti li kienu qed jagħmlu l-eżami ħabtu jinfixlu għax il-Ġappuniż kellimhom bil-Ġappuniż biss. Sensej Joe kien preżenti u bil-preżenza tiegħu biss l-istudenti tgħix kemm għamlu kuraġġ. Ta' bniedem anzjan li kien, il-Ġappuniż beda jiflihom sewwa u jara li ma huma d-difetti tagħhom u fejn huma l-kwalitajiet tajba tagħhom. L-ewwel qatt jistuddejhom kif ipoġġu saqajhom waqt l-attakk, kif joħorġu d-daqqiet bil-ponnu bis-sieq u kemm huma kapaċi jevitaw id-daqqiet tal-apponent tagħhom. Wara għamilhom f'żewġ gruppi u qatt janalizza kemm kapaċi jużaw teknika ħeffa u saħħa meta jattakkaw u jiddifendu. Fl-aħħar ħeġhom jagħmlu l-kata wieħed wieħed. Kull darba li qabadhom jagħmlu xi ħaġa, dejjem niżel il-marki fuq il-karti apposta li kien ġab miegħu. Rocco u sħabu għamlu ħilithom kollha. Id-daqqiet tagħhom kienu jidu deċiżivi u mill-espressjoni ta' wiċċhom kienu jidru li kollha jridu l-ewwel post. Għall-bidu tal-eżami, Rocco kien mifxul ftit, imma aktar ma beda għaddej il-ħin aktar der konfidenti. Fil-kata der ħafna ħjar mill-oħrajn għaliex kellu l-kapaċità li jagħmilha b'ħeffa u b'saħħa kbira. X'illestew l-eżami, il-Ġappuniż qatt jgħott il-punti. L-istudenti kienu fuq ix-xwieq biex jaraw għaddewx u fuq kollox min ġab l-aktar punti. Sensej Joe induna li kulħadd kien għadda imma xtaq ikun jaf min ġi l-ewwel. F'qalbu talab lill-Madonna tapinu biex Rocco jiġi l-ewwel għaliex fuq seta' jorbot aktar mill-oħrajn. Kien jaf li Rocco kien lest jagħmel kull sagrifiċċju għall-karate u kien jaf li biex tidħol kompetizzjoni trid tistinka ħafna u kollok ħafna rieda. Il-Ġappuniż beda jgħidilhom wara xulxin, jagħtihom tislima u jifirħilhom li kisbu t-tieni ċintrejn tagħhom. Lil Rocco beda jkellmu bil-Ġappuniż, imma Rocco ma bdex jifhem. Sensej Joe beda jgħid, prosit Rocco, inġejt l-ewwel. Rocco kien sejtir bil-ferħ. Issa rid jibda jaħseb fil-kompetizzjoni li jmiss. Missieru ommu tgħix kemm ferħulu u missieru għedu li t-tnejn kien ser imur jixxielu ċintrejn ġdid. Allum nieqfu hawn, inkomplu bl-istorja Rocco jitgħallem il-karate fil-programm li jmiss. Jiena Charles Daniel Saliba inselmilkom.